بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. محترم برادرلر، بگون دنیادگی این پاکیزه وجود سابلنمش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه سیره مبارکلرنه özümüzü qudratimiz yetganicha bilganimizcha o'rganishga harakat qilamiz. Shu Sirai Nabaviyani o'rganishga kirishishdan avval ba'zi bir nuqtalarni men o'rtaga tashlashni xohlardim. O'sha nuqtalardan eng muhimi bu biz Sirai Nabaviyani, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tarixlarini o'rganishdan bo'ladigan bizi musulmonlarni maqsadi nima? Nima uchun Sirai Nabaviyani o'rganamiz? Ma'lumki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ushbu dinni o'zimiz mana shu ibodat qilayotgan butun hayotimizni qamrab olishi kerak bo'lgan islom dinimizni tatbiqiy amaliy suratlari o'sha kishi hisoblanadilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlaridan zohidlar zuhd ma'nosini o'rganadilar. Ibodat qanday bo'lishini o'rganadilar. Qanchalik dunyoga berilmaslik kerakligini o'rganadilar. Tijoratchilar tijorat yo'llarini o'rganadilar. Tijoratda bo'ladigan muomalalarni o'rganadilar. Dinida balolanganlar, dinida musibatlanganlar esa qanchalik sabr qilish kerakligini, din yo'lida musibat ko'rish orqali qanchalik ajr kelishiyu, din yo'lida musibat ko'rganlar qanchalik darajada sabr qilish kerakligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlaridan o'rganadilar. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan eng komil ishonch qanaqa bo'lishini, oqibat baribir taqvodorlarniki ekanligiga bo'lgan iymon qanchalik bo'lishini shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratlaridan o'rganadilar. Esingizda bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashablari Makkada Habbob ibn al-Arat degan sahiblari, Ammor ibn Yosir degan sahobiylari, Bilol ibn Raboh degan sahobiylari va boshqa Abdulloh ibn Mas'ud ham va boshqa bir qancha sahobiylar qiyinchilik ko'rib chiday olmay ketganliklaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, Habbob ibn al-Arat hikoyasida esizda bo'lsa, aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'bani devoriga suyanib o'tirgan ekanlar, biz bordikda, "Yo Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, qiynalib ketdik, bizga nusrat so'rab, g'alaba so'rab bir duo qilib bermaysizmi?" deb so'radi. Shunda yonboshlab turgan kishi g'azabdan o'tirib oldilarda aytdilarki, "Sizdan ilgari o'tgan kishilarni dini tufayli, faqatgina o'sha haq dinga ergashganliklari tufayli olib kelinib, o'sha din dushmanlari boshlarini tepasidan arra qo'yib ikkiga bo'lib yuborishardi. Turli azoblarni berishardi, lekin o'sha narsalarni birontasi ularni dinidan to'sib qo'ymas edi. Sizlar shoshayotgan qavm ko'rinasizlar. Nimaga buncha shoshasizlar?" degan gapni qildilar. Hozirgi paytda dini tufayli, xususan mana hozirgi paytda qo'zg'alib qolgan hijob masalasi, hijobi tufayli qiynalayotgan opa-singillarimiz o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shu nasihatlarini eslasinlar. Din kelgandan keyin albatta imtihon keladi. Allohga ibodat qattiqroq bo'laversa, qattiqroq bog'lanilaversa, imtihon ham shu darajada ko'payaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana bir hadislari bor. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya dedilar. musibat eng qattiq keladigan kishilar, balo imtihoni qattiq keladigan kishilar payg'ambarlardir. Thumma al-amsalu fal-amsa. Keyin o'sha diniga qarab payg'ambarlarga yaqinroq bo'lganlar, yana ham payg'ambarlarga yaqinroq musibat ko'radilar. Undan pastroqlar, undan pastroq musibat ko'radilar. Yubtalar rajulu ala qadri dinihi dedilar. O'zini ko'tarib turgan diniga qarab, Allohga bo'lgan itoatiga qarab bandaga imtihon kelaveradi, balo kelaveradi. Deydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan, siyratlaridan ulamolar o'zlariga kerakli bo'lgan Allohni kitobini fahmlashdagi o'zlariga kerakli bo'lgan yo'llarni o'rganadilar. Turli islom yo'llarini to'g'ri tushunchalariga ega bo'ladilar. Islomdagi qaysi hukm ilgari kelgan u keyingisi uni nasx qilgan, ya'ni bekor qilgan, buni o'rganadilar. Qaysi hukm to'g'risida qaysi sabablar nozil bo'lgan, bularni o'rganadilar. Bularni hammasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni siyratlari orqaligina o'rganiladi. Endi butun ummat xalqiga keladigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hammalari odob axloqni o'rganadilar. Qanchalik yuksak odob egasi ekanligini o'rganadilar. Birgina qissani aytib berishni xohlardim sizlarga. Imom Buxoriyda keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishi aytadilarki, bitta odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga qarzini so'rab keldi. Shunaqangi qo'pollik qildiki, sahobalar o'rinlaridan turib unga javob qilishmoqchi bo'ldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qo'yinglar. Chunki haq egasini o'zini gapi bo'ladi. Ya'ni haq egasi haqini talab qilib kelgan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yonidagi turganlarga qarab, u tuya so'rab kelgan edi. O'sha o'zini bergan tuyasida tuyani berib yuboringlar dedilar. Shunda yo Rasululloh, uni o'zini bergan tuyasida tuya yo'q ekan, zo'rrog'i bor ekan, chiroyliroqi, semizrog'i bor ekan, deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam beringlar dedilar. Chunki fa inna خيركم احسنكم قضاءا dedilar. Yoki fa inna min khayrikum ahsanakum qadoan dedilar. Sizlarning eng yaxshilaringizdandir o'sha qarzini chiroyli qilib ado etadigan kishi yaxshilaringizdandir. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hikoya qilgan hadisdagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muomalalari ham ajoyib bir e'tiborga molik hisoblanadi. Hozirgi paytda ayniqsa biz hozir muomalalar krizisini boshimizdan o'tkazayotgan vaqtimizda shunaqa narsalarni esimizda tutsak, ko'proq o'zimiz uchun foydali bo'ladi. Hazrat Anas ibn Malik aytadilarki, bitta arobiy kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib namozdan qaytayotdilar, tonlaridan, yaktaklaridan ushab turib shunaqangi tortdiki, munkib ketdilar. Bo'yinlariga qip-qizil bo'lib tondi jiyagi botib ketdi, bo'yindagi jiyagi deydi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha vaqtda dunyoni boshqarayotgan demasak ham, o'sha yerdagi musulmonlarni boshqarayotgan katta bir yetakchi edilar. Payg'ambar bo'lishliklaridan tashqari, uni ustiga eng afzal payg'ambar edilar. Qo'llari ostida hamma askarlar turardi. Bir imo qilsalar hamma narsa bo'ladigan zot edilar. Shunaqa zotni kelib bir ko'chadagi bir oddiy bir odam shunaqangi etagidan ushlab tortdiki, munkib ketdilar hatto. Bo'yinlariga qip-qizil bo'lib tondi jiyagi botib ketdi, yaktakdi jiyagi. Sahobalar yana atrofida turganlar qattiq koyishmoqchi bo'lib yugurishganida kulib qo'ydilar-da. Nima deysan dedilar. Shunda u odam aytdiki, men pul so'rab keldim, mol so'rab keldim. O'sha senga Alloh bergan moldan musulmonlarga tarqataman degansan, bergin menga ham. Chunki sen buni o'zingni cho'ntagingdan ham, otangni cho'ntagidan ham bermaysan degan muomalani qildi, qo'pollikni qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning gaplariga kuldilarda, atrofida turgan sahobalardan biriga qarab, bunga o'sha baytul moldan musulmonlar uchun tayyorlangan moldan bo'lsa berib yuboringlar dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini ayollariga bo'lgan muomalalari, xizmatchilariga bo'lgan muomalalari, hatto o'zlariga jinoyat qilgan, zulm qilgan kishilarga bo'lgan muomalalarini o'rganadilar. Vaqti kelib bu narsalarga hali to'xtalarmiz agar suhbatimiz davomli bo'ladigan bo'lsa inshaalloh. Bu borada Ibn Kasirni bir ajoyib gaplari bor. Bu fanda Siray Nabaviyani gapirib turib, u kishi aytadilarki, bu fan nihoyatda e'tibor berilishi kerak bo'lgan fan. Har bir kishi tayyorlanishi kerak bo'lgan fan, o'rganishi kerak bo'lgan fan. Hatto Ali ibn al-Husayn degan tobi'in aytadilarki, bizga payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning mag'ozilari, g'azovatlari, siyratlari xuddi Qur'ondan bir sura o'rgatilganidek o'rgatilar edi, deydilar. Mashhur Imom Zuhriy degan kishi, bu kishi ham kichik tobi'inlardan hisoblanadilar. Shu aytadilarki, mag'ozi ilmida, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning yurish siyratlari ilmida oxirat va dunyo ilmi bor deyishadi. Haqiqatda ham o'zingiz o'ylab ko'ring. Tarixda o'tgan ulug'larni, podshohlarni, yetakchilarni, shoirlarni, faylasuflarni, boringki ko'zga ko'ringan kishilarni ko'zingizdan kechiring, xayolingizdan o'tkazing. Dunyoda ergashilishi kerak bo'lgan, har bir qadamida ergashilishi kerak bo'lgan muqtado bo'lib bo'ladigan biron bir sirat qoldirganmi birontasi? Yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratlari esa payg'ambar bo'lishlaridan, balki tug'ilishlaridan boshlab to vafotlarigacha kunma-kun, soatma-soat zikr qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlari aytepada aytganimizdek odamlarni shirk zulmatidan, axloq zulmatidan, ibodatni buzuqlari zulmatidan tavhid nuriga, iymon nuriga, go'zal axloq nuriga, chiroyli amallar nuriga boshlash uchun kelgan. Shuning uchun ham Qur'onda Ahzob surasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka shahidan va mubashshiran va nadiran va da'iyan ila Alloh bi'iznihi va sirojan munira." Ey payg'ambar, biz sizni o'sha dunyodagi kishilarga guvoh qilib, ularni jannat bilan bashorat beruvchi-yu do'zaxdan qo'rqituvchi qilib, Alloh yo'liga doi qilib, da'vatchi qilib, o'zini izni bilan da'vat qiluvchi qilib va nurli chiroq qilib yubordik, deydi. Bu bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishdan bo'lgan maqsadlardan bittasi edi. Yana bittasi bizni o'zimiz uchun foydali bo'lgan jihati bor. Biz bu pokiza zotni siyratlarini iymonimiz ziyoda bo'lishi uchun, u kishini rostliklariga bo'lgan ishonchimiz yanada ortishi uchun o'rganamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalarini o'qish, payg'ambarlikka dalolat qiluvchi narsalarni guvohi bo'lish iymonni ziyoda qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rostgo'yligiga yanada ishonchni orttiradi. Bu kishining chiroyli siyratlarini o'rganish, siyrat kitoblari Zarhal nom bilan desak ham bo'ladi, Zarhal nom bilan yozib ketgan ulug' holatlarini o'rganishimiz bu zotni nechog'li kamoliga yetgan zot ekanligiga, nechog'li ulug'ligiga, nechog'li rostgo'yligiga dalolat. Yana bir maqsadlardan bittasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishimizdan bo'lgan maqsadlarimizdan bittasi bu kishining siyratlarini qalbimizda u kishining muhabbati ziyoda bo'lishi uchun ham o'rganamiz. Chunki inson tabiatida borki, kimni hayotini ko'proq o'rganaversangiz, o'shani hayotiga yaqinlashib, shaxsiyatiga yaqinlashib, orada bir ko'rinmas rishtalar bog'lanaveradigan bo'lib qoladi. Biz shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muhabbatlari ko'proq ziyoda bo'lishi uchun, kishiga bo'lgan muhabbat ziyoda bo'lishi uchun o'rganishimiz, qayta qayta o'rganishimiz lozim bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni har bir holatlari u kishiga so'zsiz muhabbat qilishga, u kishini yaxshi ko'rishga boshlab qo'yadi o'zi. U kishining siyratlarida kelgan ulug' axloqlar, chiroyli muomalalar, odamlarni hidoyatiga bo'lgan u kishining qanchalik haris bo'lishlari, odamlarni tuzalishiga bo'lgan qanchalik jonkuyarliklari, yaxshilikka bo'lgan jonkuyarliklari, o'zlarini shu odamlarni shu zulmatdan nurga olib chiqish yo'lida o'zlarini mollariyu jonlarini hech qachon ayamasliklari, odamlarni o'ylashlari bu kishini qanchalik ulug' kishi ekanligini ziyoda ma'lum qiladi. Muhabbatimiz yanada ziyoda bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo bu kishini maqtab, kishini shu sifatlarini aytib, Surayi Tavbani oxirida aytadiki, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ey Quraysh ahli. Bu odamlar sizlarga o'zlaringizning ichinglaringizdan payg'ambar keldi. Bir farishtalardan olib kelib qo'yganimiz yo'q. Shu o'zlaringizning ichinglardan payg'ambar keldi. Sizlarni qiyinchilik ko'rishlaring u odamga juda og'ir botadi. Azizun alayhi ma anittu. Harisun alaykum. Sizlarni yaxshilikka yo'l boshlashlaringa juda haris zot u kishi. Bil mu'minina raufur rahim. Mu'minlarga nihoyatda mehribon, rahimli bo'lgan kishi bu kishi deydi. Yana bir oyatda Sura Nunda va innaka la'ala xuluqin azim. Siz nihoyatda katta axloq ustidasiz deb maqtaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotlarini davomida o'zlari uchun, nafslari uchun biron marta intiqom o'ch olmaganlar. O'zlarini nafslari uchun xursand bo'lmaganlar, afsus chekmaganlar, kulmaganlar, g'azablanmaganlar faqat o'zlarining nafslari uchun, shaxsiy manfaatlari uchun qilmaganlar. G'azablangan bo'lsalar ham, xursand bo'lgan bo'lsalar ham, afsus chekkan bo'lsalar ham, o'ch olgan yoki intiqom olgan bo'lsalar ham faqatgina Allohning dinidagi qilganlar. Mana bir misollardan o'zlarini ummatlariga bo'lgan harisliklari, ummatlarini o'ylashlariga bo'lgan jonkuyarliklariga misol bo'lgan narsalardan bir ikkitasini olaylik. Ka'baga kirishlarini olaylik. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'baga kirdilar. Oysha onamiz hikoya qiladilar. Oysha onamiz aytadilarki, uyda o'tirsam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xuddi boshlariga dunyo musibati tushganday yerga qarab kirib keldilar. Shunda yo Rasululloh, nima bo'ldi, tinchlikmi deb so'radim. Shunda Ka'baga kiruvdim dedilar. Ha, nima bo'pti dedi. Desam, keyingi ummatlarim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'baga kiruvdilar, biz kira olmadik deb o'kinib qolarmikinlar, Ka'baga har kim ham kira olmaydi dedilar. Oysha onamiz yana bir hadisda sahihayinda keladi. Aytadilarki, in kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yad'ul amala va huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi an-nasu fayufrada alayhi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir amalni qilishni yaxshi ko'rib turib, o'sha amalni qilmas edilar. Nima uchun? Odamlar o'sha amalni qilib, ularga farz bo'lib qolishidan qo'rqib qilmas edilar. Mana Ramazondagi holat shunga dalolat qiladi. Ramazonda o'zingiz bilasiz, tarovihda turish biz uchun sunnat. Ya'ni xohlagan odam savob egallayman desa, tarovihda komil turadi. Mabodo tarovihni tark qiladigan bo'lsa, unga farzni tark qilganday gunoh yozilmaydi. Uni shunaqa bo'lishiga sabab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni Ramazonda kechasi xuftondan keyin namoz o'qidilar. Tarovih, ya'ni kechasi o'qiladigan namoz. Odamlar birinchi kuni 2-3 saf bo'lib orqalaridan turishdi. Ikkinchi kuni ko'payib ketdi. Uchinchi kunga borib masjid umuman sig'may to'lib ketdi. Shunda 4-chi kuni chiqmay qoldilar. Hujralardan chiqmadilar. Odamlar kutishdi. Hazrat Umar hatto tomoqlarini qirib u yoqdan bu yoqqa yurib boshladilar. Oxiri chaqirishdi yoki shu chaqirishga dalolat qiladigan ishni qilishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqdilar. Ba'zi rivoyatlarda ertasi kuni chiqdilar bomdodga. Ya Rasululloh, shu odamlar shunaqa qilishdi, kutishdi deb gapirishgan edi. Aytdilarki, g'azablangan holda, agar men chiqqanimda sizlarga farz bo'lib qolardi turish dedilar. Men shu sizlarga farz bo'lib qolmasin uchun chiqmadim dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni siyratlarini o'rganishdan bo'ladigan yana bir maqsad Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatimiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eslab, u kishining tarixlarini eslab biz Allohga yaqinlik hosil qilamiz. Boshqa biron kishini tarixlarini eslab yaqinlik qila olmaymiz. Ya'ni ulamolarning tarixini eslasak ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tobi bo'lganligi, ulamo bo'lganligi uchun u kishining tarixini eslash ibodat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixini eslash, u kishining tarixlarini yod olish, zikr qilib yurish doimo bizga uchun ibodat hisoblanadi. Chunki biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning har bir hadislari kelganda, u kishining zikrlari kelganda u kishiga salovat aytamiz. Salovat aytishimiz esa biz uchun 10 ta yaxshilikni nomai amolimizga yozib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima deydi. Alloh subhanahu va taolo va uni farishtalari payg'ambarga salovat yuboradilar. Endi payg'ambarlarga Allohni salovat yuborishi qanday ma'noni bildiradi? Farishtalarni salovat yuborishi qanday ma'noni bildiradi? Bularni keyingi agar fursat bo'lgan vaqtlarda aytib o'tarmiz. Hozir endi ma'no shu salovat yuboradi deb aytib o'tib ketaveramiz. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Ey iymon keltirgan bandalar, u kishiga salovat yuboringlar va salom yuboringlar deydi Alloh subhanahu va taolo. Imom Muslim o'zini sahihlarida Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man salla alayya salatan wahidatan sallallohu alayhi biha ashra." Kimki menga bir marta salovat yuboradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga 10 salovatni yuboradi. Endi shunda yana bir aytib o'tadigan bir muhim narsalardan biri bor, shu muqaddima sifatida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari umuman din kelgan yo'limizni har bir nuqtalari sanad bilan bizga yetib keldi. Ya'ni uzilish yo'q orada. Dunyodagi qanday xalqni tarixiga borib qaravering. Payg'ambar ilgargi payg'ambar boshqa payg'ambarlarning tarixiga qaravering, bu narsani topa olmaysiz. Bunga islomga zid bo'lgan kishilar ham o'zlari tan olib bu narsani ko'p aytib o'tishgan. Sanad bilan rivoyat qilinishi shu ummatni eng buyuk ne'matlaridan, ularga in'om qilingan katta ne'matlardan deyishadi. Chunki bizi Qur'onimiz ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan Jibril alayhissalomga, Jibrildan payg'ambarga, payg'ambardan sahobalarga, sahobalardan butun ummatga mutawatir yo'l bilan hech bir shak qilib bo'lmaydigan, harfiga ham shak qilib bo'lmaydigan yo'l bilan yetib kelgan. Sunnatlar ham to'g'ri yo'llar bilan, shunaqa sanadlar bilan yetib kelgan. Mabodo birontasi yolg'on qo'shgan bo'lsa, bilmasdan gapirib olgan bo'lsa, buni ulamolar tekshirishib, to'g'risini to'g'riga, noto'g'risini noto'g'riga chiqarib bo'lishgan, g'alvurdan o'tkazishib bo'lgan. Bu juda katta payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratlari qolishi uchun xizmat qilgan. Endi bu hozirgi aytib o'tilgan nuqtalardan tashqari boshqa nuqtalar ham bor. Shu yerda to'xtatish maqsadiga muvofiq deb o'ylayman. Keyingi haftadan agar sizlarda rag'bat bo'lsa, suhbatni davom ettirishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini muqaddimasidan kelib chiqib u kishining hayotlariga bo'lgan qadamni boshlaymiz inshaalloh. Sizlarni e'tibor berib tinglaganlaringiz uchun Alloh subhanahu va taolodan sizlarga rahmat yog'ilishini duo qilaman. Ba'zi bir oritada bo'lib o'tgan ovoz kamchiliklari uchun men uzr so'rayman. Aytilayotgan gaplarimizda xatolar bo'lgan bo'lsa, bexos aytib yuborgan gaplardan Alloh subhanahu va taolodan istig'for so'rayman. Sizlarga yaxshi kun, yaxshi vaqtlar tilab, birodaringiz va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.